Vinsi misionarim shiresë i paqes. Katër ditë para shtektimit apostolik në Meksik, Papa Francesku i drejton një video mesazh popullit meksikan në cilin nënvizon se dëshira e tij më e madhe është përqafoj njerëzit e posaçërisht ata që vuajnë. Papa kujton edhe një herë devocionin e tij binor për Virgjinën Mari, si dhe gëzimin e madh që ndjen në prag të vizitës së tij në shtetërorën e Guadalupes.
Che pretende il Papa con este viaje?
Çfarë dëshiron Papa me këtë shtektim? Përgjigja është me një hershme, kujton ati shejt. Dëshiroj të vi si misionari mëshires e i paqes, të takohem me ju për të dëshmuar së bashku besimin tonë e Zotin e për të kujtuar bashk me të vërtetat themelore të jetës son, se Zotin na do shumë, se na do me një dashurite pakufishme, pa marë parasysh meritat apo likështit tona.
Shejtria ti në mvizon se dëshron të qëndroj sa më pranë njerëzve në mënyrë të posaçme pranë atyre që vuajnë për t'i përqafuar e për t'u thënë se Jezusi i do shumë, se ai është gjithni për krah tyne.
Me alegra saber que se están preparando para el viaje con mucha oración.
Gëzohem kur mësoj se ju po përgaditeni për këtë shtektim duke u lutur shumë. Lutja, vjen Papa, e zgjeron zemrën tonë dhe e përgatit për të marrë dhuratat e Zotit. Lutja ish ndrejt syt tan për t'i parë të tjerët ashtu si shikon vetë Zoti e për t'i dashur si do Zoti. E me pas, Papa i falenderon të gjithë ata që luten për të, sepse në nënvizon ati shejt ka shumë nevojë.
Më pas, Francesku kujton edhe një nga dëshirat e tij të mëdha, të vizitoj shtëpinë e Zojës Bekuar.
Como un hijo más, me acercaría a la madre.
Si një birë më shumë, pohon, do t'i afrohem nënës e do t'vë të këmë të sa gjithë qka kam në zemër. Është gjë e bukur, shton Papa, të vizitosh shtëpinë amtare e të ndjesh praninë e saj dashamire. Do t'a shikoj drejt në sy e do t'i lutim të mos pushoj kur se na shikuari me mëshirë, sepse ajo është nëna jone qelit. Asaj, përfundon Papa në mesazhin e tij drejtuar Meksikës, ja besoj tani shtektimin tim e edhe ju të gjithve, vëllezër të dashur Meksikanë.